Assalomu alaykum birodarlar. Birodarlarimizdan biri o'z hayotida bo'lib o'tgan bir guvohlikni shunday deb bo'lishadi. 15 yil oldin bo'lgan bu voqeani qanday izohlashni bilmayman. Bu voqeaga ancha vaqt bo'lgan bo'lsa ham, haligacha kecha bo'lgandek eslayman. Voqea mana bunday bo'lgandi. Men boshqa shaharda Oka daryosi yaqinidagi bir qarindoshimnikida mehmonda edim. Erta va iliq bahor edi. Oka daryosidagi muzlar erishni boshlayotgan edi. 1-2 kundan keyin muz bo'laklari oqishni boshladi. Shanba kuni kechqurun menga telegramma keltirishdi. Tezda yetib kel, onamning mazasi yo'q degan xabar yozilgandi unda. Men o'sha zahoti tayyorgarligimni ko'rdim, ammo poyezd faqat 1,5 soatdan keyin ketar. Men esa eng yaqin yo'l bilan yurganimda ham poyezdga ulgura olmasdim. Faqat Oka daryosidan kesib o'tish qolgandi xolos.
Men tavakkal qilishga qaror qildim. Qirg'oqqa chemadanim bilan kelganimda qo'rqdim. Qanday qilaman? Oy yorug'ida muz yaltirardi. Erish payti boshlangan va istagan payt kechasimi kunduzimi birdan yorilib muz oqishni boshlashi mumkin edi. Ilojsiz edim, singlimni va onamni uzoq vaqt yolg'iz qoldira olmasdim. Yuragim ham tezroq yetib borishga oshiqayotgandi. Ichimda ish qilib onam o'lib qolmasin-da deb tinimsiz qaytarardim. Muz orqali o'tish juda ham xavfli. Men hayotimni tahlikaga solib, nima bo'lsa ham shu daryoni kesib o'taman deb qaror qildim. Ammo o'tishdan oldin Xudoga astoydil, chin dildan ibodat qildim. Xudojon, menga shu yerdan o'tib olishimga katta yordam ber. Hozir faqat sen yordam bera olasan. Atrofda hech zog' yo'q. Kechasida faqat Oka daryosining muzlari va uning ustidagi oxirgi qorlar yaltiraydi. Birdan mendan ancha oldinda oppoq uzun paltoli bir kishi ham muzni kesib o'tmoqchi bo'layotganini ko'rdim.
Sekingina nariga qirg'oqqa o'tmoqchi. Mendan tashqari kechaga shoshilayotganlar bor ekan-da deb o'yladim. Bu ko'nglimga tasalli berdi. Chemadanimni olib, uning ortidan ergashdim. U mendan ancha oldinroqda bo'lgani va uzun paltosini, yoqasini ham bo'yniga ko'tarib olgani va boshida ham oq postin shapka kiyib olgani uchun uning yuvini ko'ra olmadim. Ketayapman, ichimda o'ylayman. Tavba, kap-katta odam bo'lsa ham, izlari xuddi kichkina bolanikidek. Shunday qilib, u oldinda men esa orqada yo'lga tushib oldik. Men orqada qolib ketsam, u meni kutib turardi. Hatto bir marta menga dalda berish uchun qo'lini ham silkab qo'ydi. Men ham unga javoban qo'limni silkadim. Men to stansiyagacha uning ortidan ergashib bordim. Stansiyaga yaqinlashib qolgach, yetkach unga rahmat aytib qo'yishni dilimga tugib qo'ydim. Ammo stansiya yaqinida uning izlari g'oyib bo'ldi.
Uni qidirdim. Qayoqqa ketishi mumkin? Axir bu yerda stansiyadan boshqa boradigan joy yo'q-ku. Stansiyaga borib navbatchi ayoldan bilet hujjatlashtirib berishini so'radim. Bu ayol ham mening uzoq qarindoshim bo'lardi. Juda ham qiziqishda astagina o'sha qarindosh navbatchidan mendan oldinda kelgan odamni tasvirlab, uni ko'rgan ko'rmagani bilan qiziqdim. Yo'q, bu yerda yashovchilar orasida bunaqasi yo'q deb javob berdi. Uning yuziga yaxshiroq qarab olmaganimga afsuslandim. Shu payt qattiq qarsillash va shovqin bo'lib ketdi. Oka daryosi muzlari erib, yorilayotgan edi. Hali qirg'oqqa chiqib stansiyaga yetib kelganimga 15 minut ham bo'lmagan edi. Shunda mo'jiza bilan omon qolganimni tushundim. Uyga vaqtida yetib bordim. Onamni kasalxonada davolatdik. U yana 7 yil yashadi. Ammo shu payt orasida ham bu voqea hech xayolimdan ketmadi. Juda g'alati, ammo mo'jizaviy bir ish bo'lgandi o'shanda.